Joo, tosiaan hienoa olla täällä sille, että tämä on vähän niin kuin paikallisseurakunta mulle. Mä tosiaan asun tuossa Hepojointien päässä Piikkiössä, että mulla on samanlainen matka tänne kuin tuonne Kaarinaankin, mutta silloin kun me muutettiin tuonne Korpeen Piikkiöön, niin Jumala johdatti sitten kuitenkin sinne Kaarinaan, että siellä tarvittiin enemmän apua kuin täällä. Joo, tosiaan tarkoitus on ollut siinä ja suomennoksilla koko ajan, että ihmiset saisi apua niistä ja siunausta ja semmoista kiinnostuisi Jumalan sanasta. Ja sitten tarkoitus on, että ihmiset saa niitä ilmaiseksi lukea, ettei tarvitse ostella mitään kalliita kirjoja. Ja sitten mielelläni perustelen kaikki sanavalinnat ja muut sillä tavalla, että koska kyse on kuitenkin Raamatusta ja Jumalan sanasta, niin ei siihen voi laittaa mitään omia tulkintoja ja vielä vähemmän toisten tulkintoja. Ja sama koskee myös sitten, että se Raamattu ei voi olla mikään selitysteos. Et jos on joku selitysteos, niin ne täytyy olla sitten erikseen. Selitysteokset on hyvin vanhoja. Meillä on hebreankielisessä Raamatussa siellä aikakirjoissa puhutaankin muutaman kerran, mainitaan sana midras. Siellä puhutaan semmoisista kirjoista, mitä ei ole meidän aikaan ainakaan ihan sellaisena säilynyt, mutta juutalaisilla oli jo silloin käytössä näitä Raamatun selitysteoksia. Ja sitten varsinkin, kun temppeli tuhottiin vuonna 70, niin nämä oppineet juutalaiset huomasivat, että heidän keskuudestaan alkaa kuolla pois nämä ihmiset, jotka tietää Raamatun asioista jotain. Heille tuli ihan mahdoton kiire kirjoittaa niitä muistiin. Ja ne sellaiset sen ajan kirjoitukset, niin ne on nykyajallekin ihan mahdottoman korvaamattomia lähteitä, jos me halutaan ymmärtää alkuseurakunnan käyttäytymisestä ja niistä raamatuskäytetyistä sanavalinnoista ennen kaikkea. Mutta ei siellä nyt kaikki kirjat tietenkään ole sillä tavalla hyödyllisiä, että toi Besiktade Rabka Hanaa, minkä annoin tuossa Kimmolle, kun mulla oli niitä kaksi kappaletta, niin siinä on se on todella vanha, se on noin vuodelta 75 se pohjateksti. Ja tietysti siinä on sitten jotain uudempiakin lisäyksiä, mutta siellä käsitellään paljon Raamatun sanoja. Ja Raamatun jakeitakin monta kertaa käsitellään ihan eri tavalla. Siis niistä näkee, että siellä lainataan ihan erinäköistä Raamattua kuin mikä meillä nykyaikana on. Mutta Raamattu on kuitenkin vähän semmoinen kirja, niin kuin tuossa tuli jo esiin, että jos Pyhä Henki ei sitä sanaa avaa, niin ei se nyt ole silleen kovin kummonen luettava varmaankaan. Mä oon tosiaan tämmöinen Bible freak. Mä tykkään siitä, että joka päivä opin vähintään yhden uuden asian Raamatusta. Ja jos nyt 20 vuottakin sillä tavalla asenteella lukee Raamattua, niin kyllä se on. Kyllä sitä aina jotain sille riittää sitten muillekin jaettavaa. No Paavali sanoo, että jolle sanaa opetetaan, se jakakoon kaikkiaan hyvää opettajallensa. Niin se ei ole mikään Paavalin oma keksintö ollenkaan, vaan se on ihan tyypillinen. Paavali oli Gamalielin oppilas, eli Rabbi Hillelin koulukunnasta. Niin heillä oli tämmöinen opetus, ja se on vähän laajempi, että jolle sanaa opetetaan, jakakoon kaikkia hyvää opettajallensa, mutta jos sanan opettaja ei jaa oppimaansa kansalle, niin hän on turhaakin turhempi ihminen. Mutta Paavali nyt ei tarvinnut sanoa sitä loppua tietenkään, hän ihan selkeästi opettaa todella paljon joka paikassa täällä Raamatussa. Mut todellakin, meillä on paljon tämmöisiä vanhoja kirjoituksia, jos me ajatellaan vaikka äsken laulettiin sitä tahdon rakastaa ristiä vaan. Niin se on aika erikoinen monellakin tapa, jos ristiä lähtee tutkimaan sen ajan kirjoituksista, siis ihan sitä sanaa ristiä, missä sitä käytetään ja nimenomaan siis raamatun ajan kielillä. Esimerkiksi englanti ei ole millään tavalla raamatun ajan kieli, mutta suurin osa meidän ajan opetuskirjallisuudesta ja muusta on englannin kielellä, niin sen kanssa sitten mennään. Täällä on tämmöinen psalmi 96 ja jae 10. Sanokaa pakanain seassa, Herra on kuningas. Mutta Justinus Marttyyri joskus ehkä noin vuonna 1995, hän kirjoittaa tämän jakeen vähän eri tavalla. Siinä se kuningas on laitettu verbiksi ja siinä se, heidän aikanaan se jae meni, että Herra hallitsee ristiltä, siis psalmissa 96. Ja sitten hän syyttää tai arvostelee tätä juutalaista kirjeen vastaanottajaa siitä, että se jae on poistettu, tai se sana on poistettu sieltä, se risti. Meillä on jonkun verran tämmöistä juutalaista tietoa 100-luvulta, että näitä raamatun tekstejä vähän muuteltiin. Ja niistä kyllä on sinänsä todisteena, kaikista kuuluisin varmaan on se psalmin 22 kohta, jossa on minun käteni ja jalkani, he lävistivät, kreikankielisessä tekstissä. Ja se on varmaan Raamattu kansallekin laitettu.
Taitaa olla siinä, kun se oli erikoinen kohta.
Niin, hebrean kielen teksti puhuu siinä jotain leijonasta. Se tulee ihan vokaalimerkkejä vaihtamalla. Mulla on ollut näitä messiaanisia juutalaisia raamatun opettajia, jotka opettanut mulle tätä, näitä raamatun kieliä. Ja he on aina sitä mieltä, että toi vokaalimerkkien käyttö esimerkiksi hebrean kielessä, niin se niin kuin vangitsee tekstin semmoiseen tietynlaiseen lukutapaan, että se voi sitten jopa estää pyhän henkeä avaamasta sitä sanaa sillä tavalla, niin kuin se on alun perin ollut. Alun perin niitä vokaalimerkkejä ei ole ollut. No sama koskee tietysti näitä raamatun käännöksiä, jos kääntää kovastikin omien tulkintojen mukaan sen jonkun raamatun jakeen, niin sitten siinä voisi sanatarkka ajatus jäädä piiloon. Ja mun mielestä on parempi, että kääntää sanatarkasti, vaikka se lause voikin tulla vähän omituisemmaksi, mutta pyhähenki voi sen lauseen siitä sitten avata lukijalle. Niin se on hyvin tärkeää mulle, että on mahdollisimman sanatarkkaa kaikki. Mutta tietysti se ei sovellu kaikkiin. Toisille riittää tämä, että menee kitaran kanssa tuonne kadulle. Olen mä sitäkin kyllä joskus tehnyt, mutta en kyllä enää viime vuosina. Se on kuitenkin tärkeää jokaiselle uskovalle, että löytää se henkilökohtaisen johdatuksen. Mä itse oikeastaan aloin 90-luvun lopulla suomentaa noita tekstejä. Mun piti suomentaa vain pari tekstiä mun isän raamattupiiriä varten. Ja mä ajattelin, että sitten Herra tulee varmaan ottaa mut pois täältä. Mutta eipä ole ottanut, eikä ole tekstitkään loppuun. No, Herra alkoi puhuukin mulle aramean kielestä vuonna 2000 ensimmäisen kerran. No, siinä sitten meni kuitenkin jonkun verran aikaa ennen kuin mä siihen sitten enemmän syvennöin. Pietari kirjoittaa ensimmäisessä kirjeessään, että Kristus kärsi kerran kuoleman syntien tähden, vanhurskais väärän puolesta, johdattaaksensa meidät Jumalan tykö. Hän, joka tosin kuoletettiin lihassa, mutta tehtiin eläväksi hengessä, jossa hän myös meni pois ja saarnasi vankeudessa oleville hengille. No nyt tässä on tämmöinen mielenkiintoinen ilmiö mun näkemykseni mukaan. Pietari tai Paavali ei keksi mitään näitä asioita omasta päästään. No mistä tämmöinen sitten tulee tämmöinen, että Jeesus kuollessaan meni ja saarnasi vankeudessa oleville hengille. No, tämmöinen ajatus löytyy kanssa sieltä kristityn marttyyri Justinoksen kirjoituksesta ja siitä samasta tekstistä, jossa just toi psalmikin oli. Ja hän sanoi sille juutalaiselle siinä samassa yhteydessä, että teidän kirjanoppineenne ovat poistaneet Jeremian kirjasta sen jakeen, jossa lukee, että Herra Jumala muisti kansansa Israelin kuolleita, jotka lepäävät haudoissa, ja laskeutui alas saarnaamaan hänen pelastustaan. No, tämmöistä jaetta ei ole missään meidän aikana, missään Jeremian kirjassa. Mä itse kyllä luulen, että se ei olekaan ollenkaan Jeremian kirja, vaan kyseessä on näitä, mitä Qumranista on löytynyt. Niin siellä on paljon kirjakatkelmia, joita ajatellaan, että ne olisi Jeremian kirjoittamia tai Jeremian kirja tai mahdollisesti lisäyksiä Jeremian kirjaan. Mä luulen, että se on jostain semmoisesta. Mutta tämmöiset asiat oli kuitenkin tiedossa silloin noin 1900 vuotta sitten. Nyt me eletään tosiaan sitten ihan eri aikaa, mutta toi sama periaate on kuitenkin tuolla Uudessa testamentissa vähän joka puolella, että kyllä joka lauseelle ja tapahtumalle on olemassa jonkinlainen tausta ja jonkinlainen perustelu. Ettei se niin kuin mitään sattumalta tapahdu. Tämä alkoi mulla oikeastaan kaikki siitä, kun mä aloin miettiä sitä joskus nuorena, että kun he olivat yhdessä helluntaina koolla, niin mä aloin sitä miettiä, että minkä takia he juhli helluntaita, kun täällä yleisesti opetetaan, että helluntaita juhlitaan, kun pyhä henki tuli. Mutta juutalaiset juhlii Jeesus kanssa niin ihan muista syistä. Joo, meillä on paljon näitä erilaisia raamatun versioita, myös näitä vanhoja, siis oikeasti vanhoja. Ehkä kuuluisin oli tuossa, mitä rouva Hoikkalakin tuossa ristivoitossa toisen numerossa mainosti, Codex Sinaiticus, mutta siinä on tosi mielenkiintoinen kanssa se, siihen Codex Sinaiticus raamattuun kuuluu nimittäin Barnabaan kirje. Mä en ole sitä suomentanut sen takia, kun se on muuallakin saatavilla suomen kielellä, mutta siinä esimerkiksi ne raamatulainaukset menee aika paljonkin eri tavalla kuin mitä missään meidän aikaa säilyy näissä raamatussa.
Muistatko Codex Sinaiticuksen historiaa? Voitko kertoa meille sen?
Joo, jos mä muistan oikein, niin Tissendorf meni käymään siellä luostarissa siellä, mitä kutsutaan Siinain erämaaksi, ja sieltä se löytyi se. Ja se kertoi, että hän lainasi sen ja jätti palauttamatta. Ja tästä syystä sitten sitä vähän rajattiin siellä seudulla, sitä länsimaisten ihmisten pääsyä vanhojen käsikirjoitusten äärelle. Eikö se sun esille ennen?
No, Tissendorf 1800-luvulla tosiaan löysi sen sieltä jostain tämmöisestä salahuoneesta, ja siellä oli valtavasti erilaisia käsikirjoituksia. Tämän hän löysi sieltä, tämän koodeksin. Eli molemmille puolille kirjoitetun kirjan, jossa oli todella melkein koko raamattu, että ihan jotain osia pois, mutta se oli todella huonokuntainen siellä. Ja suuri aarre.
Joo, noi aramean tekstit muuten on, niin ne on ollut koko ajan käytössä tuolla Syyrian ja Irakin seudulla kristityillä, siis ihan niin kauan kuin tiedetään. Ja jos ajatellaan jotain, niin Codex Kaborissa on ehkä nykyisin kuuluisin aramean käsikirjoitus, se on kurdistanilaisesta luostarista peräisin. Silloin kun Vatikaani piti niitä kaikenlaisia kirkolliskokouksia, niin he erottivat yhteydestään Armenian ja Egyptin koptikirkon ja Syyrian ja monia muitakin, ja siinä oli oikeastaan kaksi pääasiallista syytä. Toinen oli se, että nämä erotetut kirkot, niin Etiopiakin oli siinä mukana, niin ei hyväksynyt tätä Vatikaanin kirkon kirjarajausta, että ainoastaan latinan tai kreikankielistä tekstiä saa lukea. Ja sitten niistäkin määrätyt tekstit vaan. Ja sitten toinen oli se, että kaikki tämmöiset huoneistot, missä kokoonnutaan, niin niiden piti tulla paavin omaisuudeksi. Eli se oli oikeastaan se ratkaiseva juttu siinä, että nämä vastusti ja erosi. Onhan se varmaan aika kauhea paikka kuitenkin, jos ajatellaan, että jos kaikki maat katkaisisivat välit Suomeen, niin jäisi niin kuin yksin. Siihen aikaan kuitenkin kirkolla oli paljon isompi rooli kuin nykyaikana. No joo. Jos me ajatellaan tämmöistä kohtaa, että Paavali sanoo sille vanginvartijalle, että usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut ja sinun perhekuntasi. Niin mistä me voidaan tietää, että saiko Paavali jonkun yliluonnollisen sanan tätä varten vai tuleeko se sitten jostain muualta? Mä väitän, että se tulee tuosta Mooseksen kirjoista, jossa sanotaan ihan selkeästi, että tämä karitsa riittää koko perhekuntaa kohti. Ja juutalaiset, heidän kirjansa opettaa, että se perhekunta, missä pääsiäiskaritsaa syödään, se voi olla sen kokoinen, että jokaiselle riittää oliivin kokoinen pala. Eli se voi olla, se yleensäkin se sana beit tarkoittaa vähän isompaa. Suomalaisissa on äiti, isä ja lapset, helposti se perhe, mutta heillä siellä on vähän niin kuin koko suku. Ja sitten jos sanotaan vaikka Beit Hillelle, niin sitten se tarkoittaa kaikki ihmisiä, jotka seuraa Rabbi Hillelin opetuksia. Me oltaisiin tietysti Beit Jesua, Jeesuksen oppilaita siinä tapauksessa. Mutta se, että koko perhekunta pelastuu, niin se on oikeastaan juutalainen opetus. Ja se on todella vanha. Se oli jo Jeesuksen aikana ihan tunnettu. On tämmöinen kuin Jumala sanoi Abrahamille, että sinä mene rauhaan, saat levätä ja niin kuin isiesi tykö. Ja se siinä on se pointti, koska Abrahamin isä Terahi pidettiin aina epäjumalan palvelijana. Ja tästä tulee sitten kaikki nämä opetukset, mitä Paavali muuallakin opettaa, että uskova vanhempi, niin hänen kauttaan lapsetkin on pyhitetyt. Nämä kaikki perustuu tähän yhteen jakeeseen, minkä Jumala sanoo Abrahamille. No se antaa meillekin tietysti toivoa, joiden kaikki lapset ei vielä ole tai tällä hetkellä ole uskossa. Raamatun kääntämisen tekee tietysti tosi vaikeaksi sekin, että niissä alkuajan teksteissä ja kielissä, varsinkin hebreassa, niillä sanoilla on tosi monta eri merkitystä. Ei kaikilla sanoilla tietenkään, mutta joillakin sanoilla. Toisaalta se antaa semmoista rikkautta siihen tekstiin, mutta sitten ei välity oikein käännöksissä. Ja niistä oikeastaan mä kannustaisin aina semmoisia ihmisiä, jotka osaa hebreaa. Tässä Turun seudullakin niitä on ihan valtava määrä, niin kannustaisin puhumaan niistä asioista ja ettei kaikki jää omaksi tiedoksi. Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumin luvussa 8 niille juutalaisille, jotka uskovat häneen. Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani. Ja te tulette tuntemaan totuuden. Ja totuus on tekevä teidät vapaiksi. Siinä se vapaaksi tekeminen sopii hyvin tähän pääsiäisenkin aiheeseen, koska se sanan merkitys on sitä, kun orja pääsee vapaaksi. Ja sen tietää jokainen, kun on synnin orjuudesta kerran päässyt vapaaksi ja kohdannut Jumalan voimaa. Mutta siinä sanalla on toinenkin merkitys arameassa, ja siinä se tarkoittaa niin kuin semmoista läpimurtoa. Sitä, kun valo tulee pimeyden läpi, tai vaikka niin oikeastaan siitä se nimenomaan tulee, harar. Mä en tiedä, onko se hebreassa sama sana. Ei varmaan ole. Mutta kyllä siinä, silloin kun ihminen tulee tuntemaan totuuden, tulee uskoon ja oikein siinä alkuvaiheessa varsinkin, niin kyllä siinä tulee, varmaan jokainen meistä tässä huoneessa tietää, että tulee semmoinen läpimurto elämässä monellakin alueella. Ja sitten vähän kerrassaan pitäisi kasvaa ja päästä eteenpäin tässä elämän tiellä. Aramean teksti tuo monia raamatun asioita niin kuin paljon lähemmäs ihmistä kuin moni muu teksti. Ja just näitä asioita mä oon yrittänyt siellä tuoda käännöksissä tuoda esille sillä tavalla, että niistä olisi hyötyä lukijalle. Esimerkiksi Jeesus ei ole koskaan Herra. Hän on aina minun Herrani tai meidän Herramme. Että siinä on semmoinen henkilökohtainen, läheisempi lähestymistapa. Ja sitten siellä on tämmöisiä paljon, mä voisin ottaa tuosta Efesolaiskirjeestä. Efesolaiskirjeen lopusta. Missä se on? Täällä. Puhutaan tästä Jumalan sotaasun pukemisesta. Sillä meillä ei ole taistelu vertaa ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan, tässä pimeydessä hallitsevia, maailmanvaltioita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan, taivaan avaruuksissa. Mutta jos ne henkiolennot on taivaan avaruuksissa, niin ei meillä ole silloin mitään hätää, koska ne on tuolla jossain kaukana. Mutta aramea sanoisin, että taivaan alla, ei avaruuksissa. Ja silloin se on paljon konkreettisempaa. Ja tässä sanotaan viimeisen 2 vuoden aikana, mä oon nähnyt enemmän kaikenlaisia demoniasioita. Siis pyydetty ajamaankin demoneja ulos ihmisistä enemmän kuin koko elämäni aikana yhteensä. Se on aika mielenkiintoista. Se on ihan oikeasti todellista täällä, eikä missään taivaan avaruuksissa. Jos haluaa sanoa hebrean kielellä avaruuden, niin kyllä sen voi silleen sanoakin. Se on nimittäin siellä Habakuk 3 ja 11, jos muistan oikein. No on se 3. luvus kuitenkin. Aurinko ja kuu astuvat majoihinsa, sanoo suomalainen raamattu. Mutta se maja siinä on Sebulla. Ja se on Paavalin ajan opetuksen mukaan, se on se osa taivaasta, missä aurinko ja kuu ja tähdet ovat. Eli siis avaruus. Sitä sanaa voisi käyttää siinä tilalla, jos kyse olisi todella avaruudesta. Mutta kyllä ne henkivallat tässä lähimaastossa ennemminkin pyörii. Avaruudessa nyt mä luulisin, että siellä on enemmän tätä kuuta ja tähtiä ja tämmöistä. Ja silleen monessa tulee semmoinen, voi ajatella niitä asioita vähän toisella tapaakin. Raamatussa on tietysti sit paljon sanoja, mitä ei enää noissa Jeesuksen ajankaan teksteissä, tai niin, heidän kirjoituksissa, niin ei enää tiedetty, mitä ne tarkoittaa. Ja silloin täytyy sitten vaan joko yrittää ottaa selvää sanasta tai sitten luottaa johonkin sen ajan muuhun käännökseen. Se on, siis Raamatussa on satoja sanoja, mitkä esiintyy siellä vaan kerran. Kimmo varmaan tietää hyvin. Ja niiden selvittäminen on sitten...
Habaks legomena, siis veikkalainen ilmaisu. Sillä ei ole mitään hyvää suomalaista. Kerran mainittu.
Joo, muistan tuon. Se tuli vastaan jossain. Mä oon aika monet noista suomennoksista verrannut samalla kreikan tekstiin ja myös suomalaisiin. Ja erityisesti tuosta ensimmäisestä korintolaiskirjasta mun täytyy sanoa, että mä oikein iloitsin, kun mä näin, miten Raamattu kansalle seuraa sitä kreikan tekstiä hienosti. Toisin kuin 3:8 oli aika montakin ihan selkeästi semmoista teologista sen ajan painotusta. Mutta täällä mä sanon tämmöisen esimerkkisanan vaan tästä Hesekiel 8 ja 5. Niin Jumala sanoo täällä, että ihmislapsi nosta silmäsi pohjoista kohti. Ja niin minä nostin silmäni pohjoista kohti ja katso. Pohjoisen päin alttariportista oli tuo kiivauspatsaus sisään käytävässä. Jos sä luet sen jakeen hebrean kielestä, niin ei sitä oikein kukaan tiedä, mitä siinä lukee. Sisään käytävä paikka, niin se on joku babia. Ei semmoista sanaa missään muualla raamatussa. Niin semmoisessa täytyy sitten katsoa niitä muita sen ajan käännöksiä, niin siellä se käännetään kyllä sisäänkäynniksi, sisäänkäytäväksi, niin silloin sen mukaan on mentävä. Tämä oli vaan tämmöinen esimerkki. Mä aramean lisäksi yritän hebreaa aina pitää kanssa yllä, että luen sen takia hebreankielistä tekstiäkin. Ja käänsin tuossa semmoisen 1300-luvun Matteuksen evankeliumin hebreankielisen suomeksi. Se on monella tapaa tosi mielenkiintoinen. Jos siinä ajatellaan vaikka tätä jokapäiväinen leipä siinä rukouksessa. Anna meille meidän jokapäiväinen leipämme. Niin se ei ole siinä mielessä jokapäiväinen leipä niin kuin tavallisesti se sanotaan hebreassa. Ja siinä käytetään lehem tamid. Se on semmoinen hebrean sanonta, jota ei käytetä kuin yhdestä ainoasta merkityksestä, kun kuningas antaa ruokaa. Kuningas antaa ruokaa ansiottomalle palvelijalle. Sitä käytetään tuolla kuningas, onko se Nebukadnessar antaa sitkiälle tai jollekin siellä toisen kuningasten kirjan lopussa, mutta nyt kaikista puhuttelevin esimerkki jokapäiväisestä leivästä sen hebrean sanavalinnan mukaan on tietysti täällä toinen Samuelin kirja, missä David kohtaa Mefibosetin. Toinen Samuelin kirja luku 9. Kuningas kysyy, eikö Saulin suvusta ole enää jäljellä ketään, jolle minä voisin tehdä Jumalan laupeuden. Tässä on toi laupeus on semmoinen armo, chesed arameassa, ja se on semmoista armoa, mihin sisältyy ihan konkreettisesti hyviä tekoja lähimmäistä kohtaan. Arameassa on ainakin 4 erilaista armoa, ja hebreassa ainakin 3 niistä tulee heti mieleen. Chesed on semmoinen armo, siis mihin sisältyy ihan hyviä tekoja lähimmäistä kohtaan. Sitten chen, mikä on noissa Johannes ja muissa Hanna nimissä, niin se on semmoinen enemmän juridinen termi, kun tuomari armahtaa jonkun. Ja sitten arameassa on rehem, se on semmoinen armo, johon sisältyy rakkautta ja ystävä on myös sama sana. Eli kun Jeesus sanoi, että hän sanoo mitä ystäviksi, niin sen voi, siihen sisältyy arameassa se merkitys, että on niin kuin armahdettu samalla ja rakas. Mutta tässä kuitenkin David haluaa tehdä tuolle Mefibosetille laupeuden, eli jotain konkreettisesti hyvää. Ja sitten hän sanoo tälle Mefibosetille jakeessa 7, että sinä saat aina aterioida minun pöydässäni. No tämä on just se Matteuksen evankeliumin hebreankielisen tekstin mukainen määritelmä jokapäiväiselle leivälle. Eli se on sitä kuin kuningas. Eli juutalaisessa vertauskirjallisuudessa kuningas on aina Jumala. Jumala antaa meille sen meidän jokapäiväisen osamme sillä tavalla, että me ei pystytä itse tekemään mitään sen eteen. Vai joku muu on tehnyt kaiken meidän puolestamme. Niin kuin te ymmärrätte tässä Mefibosetin tapauksessa, jos te katsotte sitä, niin Niin tässä oli isä Joonatan. Mefiboset oli Joonatanin poika, niin sen takia sitten saa sen jokapäiväisen leivän. Monta kertaa noi vanhat tekstit ja ne, niin kuin alkukielet, niin ne poistaa semmoiset ylimääräiset tulkinnan varat, ja kun yleensä ne aina yhdistyy johonkin toiseen kohtaan, ne raamatun kirjoitukset, että niin kuin mä jo sanoin, niin mä en oikein usko, että siellä kukaan mitään omasta päästään keksii. Sitten mä voisin vielä puhua tuosta. Hebrean kielessä on semmoinen semmosia, paljon semmoisia juttuja, mitä ei voi kääntääkään oikein sanatarkasti, ainakaan sujuvalle suomelle. Tämä on hyvin tärkeä ajatus aina. Siis arameankielisessä Uudessa testamentissa oikein yksi keskeinen ajatus, ja se on täällä, se lähtökohta on täällä toinen Mooseksen kirja, niin luku 1 ja jae 10. Täällä Egyptin faarao sanoo Jumalan kansasta, että tulkaa, menetelkäämme siis viisaasti heitä kohtaan, että he eivät lisääntyisi. Mutta kun sen katsoo hebrean kielestä, niin ne verbit on yksikkömuodossa. Eli siinä puhutaan niin kuin yhdestä, eikä sille ei sanota, että he lisääntyisi ja muuta, vaan se ajatus on siinä, että se koko kansa toimi niin yksimielisesti, että se muullakin maailmalle näytti siltä, että he olisivat kuin yhtä. Ja tämä on hyvin keskeinen ajatus sille, sekä juutalaisessa raamatun opetuksessa että arameankielisessä Uudessa testamentissa. Kun Jeesus rukoilee, että he yhtä olisivat, niin se ei ollut sen ajan kuulijalle ollenkaan mikään vieras ajatus. Vaan siitä puhuttiin ihan säännöllisesti ja sitä opetettiin, että Jumalan kansan pitäisi olla yhtä. Mä voisin katsoa pari esimerkkiä tuolta Uuden testamentin puolelta näistä asioista. Siellä on aika, niitä on ihan oikeasti paljonkin, jos sitä sillä mielellä haluaa lukea sitä raamattua. Mutta sitten toinen asia, mikä siellä on aramean ja hebrean kielen sanastossa, niin se on hyvin konkreettista monella tapaa. Tämä uskonelämä on niin kuin vaellus. Tämä koko elämähän on tavallaan vaellusta. Se on sitä, kun kuljetaan tiellä eteenpäin. Että se ei ole paikallaan olemista. Sitten se sana, mitä se on kreikan skandaali, se loukkaantuminen. Niin arameassa se on, tarkoittaa niin kuin kompastumista, kun sä kompastut tiellä. Ja sitten paljon puhutaan johdatuksesta. Kaikki, joita Jumalan henki johdattaa, ovat Jumalan lapsia. Niissä olisi hyvä käyttää aina samaa sanaa alkutekstissä olevan, niin kuin joka kohdassa, niin silloin suomalainen lukija ymmärtää yhdistää ne kohdat toisiinsa. Ja sitten se on semmoisia sanoja, kun sokeaa johdatetaan, silläkin on ihan oma sanaa. Ja sitten tämä, kun poistaa kirjoituksen, joka oli meidän vastustajamme, niin sekin sana on vain pari kertaa raamatussa, ja se tarkoittaa semmoista esteettä, joka laitetaan tielle, ettei pääse kulkemaan. Mikäs semmoinen on? Roadblock. Okei, filippiläiskirje 1 ja 27. Käyttäytykää vain Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti, että minä tulinpa sitten teidän tykönne ja näin teidät, tai olin tulematta, saan kuulla teistä, että te pysytte samassa hengessä ja yksimielisinä taistelette minun kanssani evankeliumin uskon puolesta. No, tässä on vähän ihan tyypillinen esimerkki. Arameassa tämä menee hyvinkin eri tavalla, tämä jae. Siinä ei puhuta käyttäytymisestä mitään, vaan siinä lukee, että olkaa johdatuksessa Kristuksen evankeliumin arvon mukaisesti. Ja se on oikeastaan monessa muussakin kohtaa. Siellä tulee heti mieleen siellä Pietarin kirjeessä alussa heti. Suomalainen sanoo, että jos te isänänne avuksi huudatte häntä, joka henkilön katsomatta tuomitsee, niin vaeltakaa pelossa. Niin siinäkin aramea ei sano, että vaeltakaa pelossa, vaan olkaa johdatuksessa tämän muukalaisuuden aika. Siinä on tosi iso ero, jos on käskymuoto vaeltakaa hengessä, eikö pelossa, ja sitten olkaa johdatuksessa. Johdatuksessa oleminen pitäisi olla paljon helpompaa ja luonnollisempaa. Kun siinä se, joka johdattaa, niin sen pitäisi tehdä se kaikki työ. Meidän tehtävä on vain riippua siinä johdattajassa kiinni, eikö niin? No joo, mutta sitten tämä jakeen loppu. Että pysytte samassa hengessä ja yksimielisinä taistelette. No, en mä nyt kaikkiin noihin sanavalintoihin voi tässä puuttua, mutta se on kuitenkin ajatus se, että on yksimielinen. Siinä käytetään semmoista sanaa arameassa, se on myös hebreassa käytössä joissain kohdassa, se sana, että on niin kuin yksi, se muodostuu niistä sanoista. Miten se sanotaan? Kiehad, sillä tavalla. Joo. Ne on tosi merkittäviä kohtia, missä sitä käytetään. Ja sitten siellä on monta kertaa, kun sä voit sanoa, että sä pystyt sanomaan, että me kuljemme tai jotain, niin sitten siellä onkin monta kertaa just aramean tekstissä onkin sitten se me ja sitten se kuljen, niin kuin olisi se suomennos. Mutta ei näitä voi oikein sillä tavalla suomentaa, mutta niistä voi kyllä puhua sitten. Niissä se ajatus on silloin se, että pitäisi kulkea sillä tavalla, että kulkee niin kuin, että muille näyttää niin kuin kulkisi yhdessä. Te tiedätte siitä apostolien tekojen alustakin hyvin, että kaikki olivat yksimielisinä ja morsivat leipää ja niin edelleen. Leivän murtaminen onkin hyvin tärkeä Uudessa liitossa ja kaikessa, mihin se liittyy. No joo. Siellä on se kuningasten kirjan alussa on kanssa tämä, kun Elia ja Elisa kulkee, he lähtevät Gilgalista muistaakseni. Niin siinäkin on ne verbimuoto yksikössä. Näyttää muille ihmisille niin kuin yksi kulkisi. Se on oikeasti ihan avain. Me voidaan sitä jokainen omalla kohdallamme miettiä, että näkyykö meistä ulospäin, että me kuljemme yksimielisinä Jumalan kanssa. Täällä on esimerkiksi tässä filippiläiskirjassa, jos katsoo vähän eteenpäin, luku 2 ja 14. Jumala on se, joka teissä vaikuttaa sekä tahtomisen että tekemisen, että hänen hyvä tahtonsa tapahtuisi. Tehkää kaikki nurisematta ja epäröimättä. Mä en oikeastaan tiedä edes, voiko hebreassa tai arameassa ainakaan raamatun aikaisessa sanoa epäröidä, mutta aramea käyttää tuossa ihan tavallisesta peleg-sanasta johdettua, että tehkää kaikki ilman jakaantumista. Siellä on monissa niissä apostolien tekojenkin kohdissa, kun on kansa on yhdessä, siis uskovaiset siinä alussa, niin esimerkiksi Codex Petsae, kreikankielinen vanha käsikirjoitus, tai siinä on latinankin kielinen mukana, mutta sielläkin lisää siinä semmoisia lauseita, että kaikki olivat ilman, heidän keskuudessaan ei ollut mitään jakaantumista. Mutta me nyt tiedetään kyllä Paavalin kirjeistäkin tulee esille, että kaikenlaista jakaantumista tuli jo hyvin varhain. Mutta se on kuitenkin Jumalan tahto ja toivomus ollut, että tehtäisiin yhdessä tätä Jumalan valtakunnan työtä monellakin tapaa. Monet kristityt on 1800 vuotta ainakin kovastikin arvostellut ja kieltänyt kristittyä lukemasta juutalaista kirjallisuutta. Jopa siinä määrin, että Euroopasta on kymmenkunta kertaa käsketty ihan hallituksen määräyksillä polttamaan kaikki arameankielinen kirjallisuus. Lähinnä nyt juutalaisilta tietenkin, ne piti takavarikoida. Olisikohan viimeksi ollut 1700-luvulla Ranskan seudulla oli tämmöinen. No niistä on kyllä helpostikin saatavilla dokumentit, mutta lähes kaikki Euroopan maat on jossain vaiheessa halunnut, että juutalaiset takavarikoidaan kaikki kirjat ja sitten ne poltetaan kanssa. Raamatun saa ehkä jättää, mutta yleensä sekin vietiin. No sen takia meiltä on aika paljon Euroopasta kadonnut tätä tietoa, koska yritettiin niin kuin tietyn kirkon jäseniksi saada silloin aikoinaan vähän erilaisilla motiiveilla ihmisiä. Mutta me tiedetään kyllä hyvin, että kaikki tuommoinen työ on ihan turhaa. Jos ei Jumala vedä ihmistä, niin ei se mikään jäsenyys missään pelasta. Mutta Jumala pelastaa kyllä. Pelasti silloin ja pelastaa tänä päivänäkin. No joo, siellä on, voisi sanoa semmoisen ajatuksen vielä tähän, että meillä on Matteuksen evankeliumissa on tämmöinen ajatus, että Jeesukselta tullaan, häntä tullaan syyttämään, että onko sapattina luvallista parantaa. Ja hänet aiotaan kivittää siitä syystä. No sitten kuitenkin 300-luvulla Jerusalemin Talmudissa kerrotaan lääkärirabbista, joka oli niin sairas, että häntä piti kantaa. Ja sitten siinä mietitään, että onko luvallista sapattina kantaa häntä parantamaan niin kuin sairaita. Mutta siinä ajatus on siinä, että Jeesus ilmeisesti sai poistettua juutalaisten perinnässäännöstä sellaisen sapattina parantamiskiellon. Koska siinäkin on sitten, että sapattina on lupa tehdä hyvää. Sama koskee siellä Markuksen evankeliumissa on se, että joka antaa isälleen tai äitilleen jotain, tai ei ole pakko antaa, te muistatte kyllä sen kohdan. Se on muuten yksi Uuden testamentin vaikeampi kääntäjän kannalta, se kohta sanatarkastien siis. Niin Jeesus sai semmoisenkin opetuksen pois näköjään. Sitä ei ole nykyajan Talmudissa, tai nykyajan, mutta siis Talmudissa ollenkaan. Talmud on muuten hyödyllinen, siellä just selitetään paljon näitä Raamatun sanoja ja käytäntöjä ja tämmöisiä. Mä en nyt oikein tiedä kannattaako mun enempää, tässä tuli varmaan jo sen verran paljon asiaa. Mutta mulle toi Raamattu on kuitenkin semmoinen aare, että sen kanssa mä vietän kaiken aikani, jos vaan mahdollista. Ja siitä mielellään puhun Raamatun asioista ja ja jos Herra suo, niin sitten mä noita vanhoja tekstejä käännän sitä mukaan, kun jaksan, että tai on mahdollista, että niistä olisi apua ihmisille. Kyllä niistä aika paljon palautetta nyt on tullutkin ympäri Suomea ja Suomen rajojen ulkopuoleltakin paljon, että ne on palvelu sitä tarkoitusta, mihin ne on tehtykin. Eli että ihmisiä kiinnostaisi Jumalan asia. Kyllä se on ihan, kyllä se on ihan hyvä lukea ajatuksella silleen ja miettiä vähän uusia näkökulmia. Sekin on hyvä, siis Raamatus voi ihan, ei ole mikään synti, kun lukee Raamattua, niin kyseenalaista niitä asioita ja miettiä, että miksi tässä näin lukee ja lukeeko tässä oikeasti näin. Sitten ne voi tarkistaa jostain tai vaikka soittaa jollekin ja kysyä, onko se asia oikeasti niin. Niinhän ne Bereas juutalaisetkin siellä apostolien teossa teki. Tietysti näihin vanhoihin käännöksiin ei aina voi niin silleen sokeasti luottaa. Siinä tarvitaan just sitä taivaallista viisautta niiden lukemisessa. Ja sillä tavalla mä sanon vielä lopuksi tämän esimerkin. Siellä ensimmäinen Samuelin kirja alkupuolella filistealaiset ryöstää Jumalan arkin. Siinä on, että onko tämä se Jumala, joka löi egyptiläisiä kaikki naisilla vaivoilla erämaassa. Mä ihmettelin sitä kohtaa tuossa ja mietin, että eihän egyptiläiset edes tullut sinne erämaahan. Että lukeeko siinä oikeasti Bemidbar hebreassa ja kyllä siinä niin lukee. No oikeasti se ajatus on varmaan siinä, että se on se. Se on se malli, miten uskosta osoittamat ihmiset ajattelee Raamatun asioita. Mutta kun ei Jumala erämaassa tosiaan lyönyt egyptiläisiä millään vaivoilla, vaan ne oli siellä Egyptin puolella, niin aramenkielinen tarkumteksti siinä välissä, se lisää siihen jakeita, että se tulee selkeäksi, tai sanoja, että se tulee selkeäksi se lause, ja sitten siinä lukee, että löi egyptiläisiä kaikkinaisilla vaivoilla ja teki omalle kansalleen ihmeitä erämaassa. No, tämmöisiä ajatuksia siellä on paljon. Mutta jos pysyy tuossa turvallisessa suomenkielisessä, niin se on ihan tosi hyvä ja tosi siunaus tuommoinen, että on nyt tuommoinen selkeä, selkeä suomenkielinen. Ja mitä mä oon tosiaan raamattukansallista tekstiä kattonut, niin se on tosi hyvä. Sen mä voin kyllä sanoa vielä tuolta vanhan testamentin puolelta siitä. Se on Salomo. Tässä 30-luvun tekstissä Salomolle annetaan älyä niin laajalti kuin on merenhiekkaa. Mutta Raamattu kansalla korjaa hienosti sen hebrean mukaan avaran sydämen. Ja laaja sydän. Ja sitä mekin voidaan tässä Herralta pyytää, että meillä on semmoinen sillä tavalla laaja sydän, että näkyisi muulle maailmalle, että me ollaan kuin yksi. Että yhdessä tehdään evankeliumin työtä sen mukaan, kun se meistä riippuu. No, siunattua pääsiäisen aikaa ja Jumalan johdatusta kaikille.